komentar obstrukcije.
Ne, mislim, da ni bilo razlogov za njo. Čas je bil odrejen prekomerno, sicer to ni moja pristojnost in ne bi rad posegel v odločitve, kjer je gospodar postopka in drug. Ampak pri tako veliki stvari navadno ne zapustiš dvorane zaradi take malenkosti. To je bila velika stvar. Zdaj, če bi jaz lahko po mili volji in samovoljno odločil, bi dal 15 ur za to razpravo, ker če se kaj zasluži razpravo, si verjetno ta odločitev. Ampak so že tukaj tisti, ki skrbijo za ta postopek in so presodili, da je tako pravo. Tako da se pravzaprav s tem veliko ne bi ukvarjal. Tudi za voljo tega, ker bodo na koncu tem presodili ljudje na referendum. In se neka polemika v zvezi s tem šele odpira. In jaz samo upam, da bomo dovolj zreli, da na vkljub ali pa prav zaradi političnih razlik med nami ohranimo eno strpnost in zmernost v tej retoriki, da ne bi šli predaleč z besedami, ker besede v politiki veliko pomenijo.
Kdaj boste vložili zahtevo za referendum?
No, mi se bomo dogovorenega držali in ta bo vložena tako, da bo državni zbor lahko odločal, da ne bo zato treba sklicati seje državnega zbora med vikendom, ampak običajen delovni dan, tako da bomo storili vse za to, da bo to normalno steklo. Spravite, to je tehničen problem, ne političen. Referendum bo zakonodajen, ljudje bodo dokončno odločili o tem, ali je arbitražni sporazum dober za ureditev načina določitve meje. Kot sem rekel v parlamentu, mislim, da smo z enim zelo zgodovinskim korakom uredili dve vprašanji. Eno je vprašanje načina določitve pravične meje med državama. Slovenija, tako bo določilo arbitražno sodišče, bo dobila tisto, kar ji pripada, stik za teritorijalnim morjem. Hrvaška pa bo nadaljevala pogajanja za Evropsko unijo, bo postala naslednja članica te družbe, v kateri smo tudi mi, in Slovenija bo z vseh strani, torej tudi z vzhodne, zavarovana z družbo in državo, ki deli enake vrednote, enake pravila, enake principe. To je pomembno za nas, je pomembno za Hrvaško, za njihove ljudi, za regijo, se pravi za mir, za varnost, za stabilnost, za blaginjo. Mislim, da vse sem rekel danes mojim kolegom in kolegicam, ki so prevzeli odgovornost za odločitev, kar sprejme državni zbor, da so vso deležni pri enem zgodovinskem trenutku, ko sta prvič v zgodovini dva visoka domova, Hrvaški sabor in državni zbor, sicer državni zbor še ni končal procedure, ker gre stvar referendumsko, sta odločila, da je nek način sporazumno določen o mirni ureditvi vprašanja meje. To je veliko potezno odločitev par excellence in jaz sem zelo ponosen, da sem pri njej lahko sodeloval, tudi zelo osebno.
Kolikšni meri se boste udeležili referendumske kampanje, kako angažirani boste pri tem? Imate že izdelano strategijo?
Veste, kaj je rekel nek znan modrec, da vojno dobite še preden vanjo vstopite, če imate moralni prav. Če ga pa nimate, tudi z vsemi drugimi sredstvi te vojne na koncu ne morete dobiti. Ne? In tukaj ne gre za vojno mogoče, je to sestavni del tiste retorike, ki sem jo prej odsvetoval. Ampak bo gotovo šlo za nek za dvoboj dveh različnih pristopov. Jaz pričakujem od tistih, ki bodo oponirali temu sporazumu, da povedo, kaj je alternativa. Najprej bi jih rad spomenil, da so oni ustrajali pri temu in jaz sem se na koncu strinil, da je to verjetno tudi najrazsodnejša odločitev, da se na nek način ne prisili, ampak izkoristi neko pogajalsko željo hrvaške strani, da vstopi v Evropsko unijo s tem, da se jo nekoliko bolj spodbudi, da je kooperativna pri sporazumu določitve meje. Lejte, se na koncu koncev Hrvaška ni dala kakšnih posebnih koncesij, tudi Slovenci smo dali koncesije za vstop v Evropsko unijo. Tudi Čehi so dali koncesije za vstop v Evropsko unijo. Mislim, tukaj moramo biti, če govorimo pragmatično, zelo odkriti in pošteni. Pač Slovenija je izkoristila neko okno v pogajanjih sosedno Hrvaško, ko smo lahko iztržili največ in ta arbitražni sporazum je največ, kar smo lahko iztržili. In tisti, ki so proti njemu, morajo povedati, kako bodo iztržili kaj več in kdaj. Mislim, da je stanje, ki je zdaj, najslabše stanje. Zlasti, če upoštevamo retoriko mojih nasprotnikov, ki pravijo, da je zdaj sosedna Hrvaška na ozemljih, ki so domnevno slovenska ozemlja in ki pravijo, da so slovenska. Če je tako, potem pomeni vzdrževanje te situacije, ki smo zdaj priča, tisto, kar ustavno sodišče imenuje utiposedeti de facto. In čez pet ali deset let, ko bi nekdo znova izpogajal, če bi izpogajal, doslej ni. To sem storil jaz, do državnega zbora. Da je prišel do državnega zbora in do Hrvaškega sabora. Potem ne prevzame odgovornost za to, jaz te ne bom. In mora povedati natančno, kaj bo. To, da je proti temu, je pa malo premalo za tako pomembno stvar.
Morda. Kaj je manj legitimno zato, ker je bila samo vladna koalicija tu, ne pa tudi opozicija?
Ne, torej, ni dvoma v zakonitost odločitve. Prav gotovo bi si želel, da je bila opozicija navzoča, tudi če je bila proti. Prav gotovo bi bilo ljubše, da ne bi bilo obstrukcije. Ampak mogoče je pa tudi nekaj resnice na tem, da bi morala potem opozicija v enem odkritem dialogu povedati, kaj ni prav. In to v polemiki z mano. Jaz sem vodil ta pogajanja. Jaz sem se odločil za to, da naredimo en verodostojen korak do hrvaških oblasti. In da damo eno stvar na mizo, ki se mi je zdela, da lahko zgodovinsko preživi presojo pravičnosti. Med ljudmi, ne samo med politiki. In tako je prišlo do dogovora s predsednico Kosor, ki se ga je držala in se ga držal jaz in dosti krat je bilo odvisno samo od najnega medsebojnega zaupanja, ali bomo pripeljali stvar do konca. Ne. In zato tudi verjamem, da marsikdo od naših tekmicov ni verjel, da bomo pripeljali stvar do konca. Da se bo prej s tej stvar zgrudila, ker se je 18 let prej ali slej zgrudila, ali tukaj ali tam, zaradi nezaupanja na tej ali ono strane meje, to, kad smo jo pripeljali do konca v Sloveniji, do referenduma. Ok, ljudje bodo na koncu odločili.
Kako je vaš rezultat referenduma, ki je potrjen?
Jaz si bom prizadeval, to je tudi odgovor na vaše, vprašanje, si bom prizadeval. Ampak morate razumeti pa tudi eno stvar, arbitražni sporazum je pomemben. In jaz sem v njega vložil ogromnega dela skupaj s sodelavci. Ampak imamo tudi druge naloge. Poslanci in poslanke, ljudje sprašujejo tudi o reševanju gospodarske krize, o drugih stvareh. In moramo regulirati tudi te procese. Ampak morate pa nekaj vedeti. Mogoče tukaj zdaj je pravi čas, da povem. Ko sem sestavljal vlado, jesen leta 2008, sem nominalno več časa, kot za pogovore z morebitnimi koalicijskimi partnerji, potrošil za moj poskus, da bi rešili vprašanje Hrvaške, še preden prevzamem odgovornost za vlado. In sem bil takrat v pogovorih tako s tedanjim predsednikom vlade, kot s predsednikom Hrvaške vlade. Moj interes je bil rešiti vprašanje, če je mogoče, vprašanje prevodilcev, preden dobim mandat, ker sem vedel, da me čaka gospodarska kriza in da me bo Hrvaška zelo zaposlevala in da bomo šli v negativni ciklus odnosov. In to se tudi zgodilo. Decembra nismo imeli druge možnosti kot te, da sprejmemo odločitev blokade. In vedeli smo, da je edini pravi izhod iz te blokade. In zato je obstajala natančno, bom rekel, 0,5% možnosti, da pridemo ven z rešitvijo za mejno vprašanje, ne za formalno izjavo o prevodilcih. In smo prišli. In zdaj imamo to rešitev. Mislim, ne videti tega kot en velik dosežek hrvaške in slovenske diplomacije, ne politike in ene odgovornosti do prihodnosti ljudi, se mi zdi podcenjujoče. Ampak je pa dopustno to mnenje. Absolutno, je dopustno. Torej, več časa sem takrat ukvarjal nominalno s Hrvaško, kot za pogajanje za sestavo koalicije. Ko sem prevzel vlado, sem se odločil za zelo tvegano potezo, da rešim vprašanje za Hrvaško, vsaj tako hitro, če ne prednostno, kot smo reševali vprašanje gospodarske krize. Zakaj? Zato, ker bi to vprašanje, ki je veselo v zraku, prevodicov, poslabšenih odnosov s Hrvaško, tudi na čisto človeški ravni že, lahko pripeljalo do situacije, ki je bila pa zares, bom rekel, varnostno vprašljiva. In to je situacija, ko bi pri pristopni pogodbi državni zbor morda blokiral vstop Hrvaške. Ko bi celotna Evropska unija končala proces ratifikacije, Slovenija bi pa dala nogo na bremzo vstopa Hrvaške. Potem pa bi na drugi strani meje prišlo do enega revolta, ki ga mi ne bi mogli kontrolirati. O tem ni nobenega dvoma. Pričemer tudi ne bi imeli podpore evropske javnosti. Zdaj smo pa imeli. Zdaj smo komi še prepričali evropsko javnost, pa tudi, bom rekel, pričal o teh pogovorih, to je vlada ZDA, da imamo mi vendar tudi nekaj zgodovinsko prav. In da je mogoče res pravično rešitev. Slovenci dobijo dogovor o meji, Hrvati dobijo prednostno pot za vstop v Evropsko unijo, ker vrata v Evropsko unijo se bodo žal po vstopu Hrvaške zaprla za nekaj časa. Mislim, to je moja cena. In zato je tudi Hrvaška ravnala, po mojo, zelo preudarno, ko je, rekel, čeprav stisnenih zob sprejela drugo Renov predlog in v bistvu storila isto, kot je slovenska politika pod Drnovškom storila v 90-ih letih. Sprejela španski kompromis, mi smo zaradi italijanskih zahtev menjali ustavo, naš notranje pravni akt, z dvotretinsko večino, da smo nadaljali pot v Evropsko unijo. In Čehi so naredili koncesije in druge države so naredile koncesijo in je pač naredila tudi Hrvaška. Ampak to je treba ceniti. To so pač neke zelo redke zgodovinske okoliščine, ki pripeljajo potem do ene korelacije, bom rekel, nacionalnih interesov tako velike dimenzije, kot se je to zgodilo v slovensko-hrvaškem primeru. Prosim? Ja, to bodo morali povedati zlasti tisti, ki so proti te odločitvi. To ni referendum o podpori vlade, to je referendum o podpori temu sporazumu. Večinoma so vlade izgubljale referendume na slovenskem. Jaz se bom potrudil, da bomo ta referendum dobili, ampak kot rečeno moram paziti tudi na druge naloge, ki so pred nami. Vlada je v prevelikem pogonu, da bi zdaj stavila na nek prestiž glede uspeha tega referenduma. Ne povem še enkrat, če je bilo samo, kar se mene tiče, referendum ne bi bil potreben. Sem bil pripravljen človeško in politično prevzeti vso odgovornost nas. Ampak, ker je bilo toliko zastavljenih vprašanj, smo šli na ustavno sodišče, mi gremo zdaj tudi na referendum in bodo odločili ljudje o zelo zapletenih zadevah. Zelo težko bo ljudem razmišljati o načelih, kot so uti posedeti z de juris, de facto, exequet bono in tako naprej in tako naprej. Ampak, tukaj bo šlo za presojo. Ali je to suma sumarum, ko povlečemo črto, en pošten način za določitev poštene meje med državami, s katero lahko Slovenci in Hrvati zgodovinsko živimo, ne glede na spremenjeno okoliščine v prihodnosti, ali pa to v bistvu ni to in obstaja nekaj boljšega. In če je nekaj boljšega, mogoče bi tudi jaz glasoval za tisto.
Hvala. Samo te... A po vašem mnenju obstaja kakšen bolj bojazen za to, da ne bi imeli dostopa do mednarodnih voda?
Ne, mislim, da je ta bojazen odveč. Arbitražni sporazum v tretjem členu določa nalogo arbitražnemu sodišču, da določi stik Slovenije z teritorijalnim morjem. V izvirniku je to junction, to je beseda, ki je iz izvirnika angleškega besedila sporazuma Drnovšek-Račan. Tukaj ni dvomov, kaj je naloga arbitražnega sodišča. Kako bo do tega prišlo, je stvar arbitražnega sodnika, ampak mi bomo imeli, tako kot Hrvaška, svojega odvetnika, v tem tribunalu, kar pred Haškim sodiščem ne bi imeli. In prosim vas lepo, od kje pa je padlo komu na pamet, da bi načelo exequo et bono, ki je bilo mimo gre samo dvakrat uporabljeno v mednarodni pravni praksi, zagotovilo dostop do Slovenije do mednarodnih voda, ko vemo, da se je sodišče v Hagu vedno, zlasti v judikaturah v zadnjih 10 letih, vedno odločilo za princip sredinske meje. In potem za rahu odklon na eno ali drugo stran zaradi načela pravičnosti. Prosim vas lepo. No, ampak o tem bomo diskutirali naslednje 2 meseca. Jaz samo pričakujem v tej diskusiji eno zrelost glede argumentov, da se ne bi kampanja zaostrila, zlasti, ker bomo diskutirali o interesih tretjega, to je naših sosedov, Hrvaške, in pričakujem, da bomo ohranili eno politiko zdaj bliskovitega izboljšanja vsestranskih odnosov, ne pozabite, ker smo rešili to vprašanje, smo začeli reševati vsa druga odprta vprašanja z mešano komisijo in za implementacijo že obstoječih pogodb in dogovorov. Ljudje se bodo odločili, želijo nadaljevati to politiko, želijo spremembe.